Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх слухачоў майго архіўнага роману. Працягваем падарожжа ў БНР. На моцы літоўска-расійскай мірнай дамовы 1 верасня 2020 году бальшавікі перадалі Вільню літоўцам. Так, крыху больш чым на месяц, Вільня зрабілася сталіцай Літвы 1920. З гэтай нагоды ў Вільні адбылося паседжанне прадстаўнікоў усіх беларускіх арганізацыяў. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю, дзе заклікалі ўсіх беларусаў на далучанай да Літвы тэрыторыі злучыць усе свае сілы дзеля згоднае супольнае з братнім літоўскім народам дзяржаўнае працы і дзеля здабыцця беларускаму народу належнага яму месца на роднай зямлі. Беларускі актыў звярнуўся да літоўскіх уладаў з просьбай выдзеліць беларускую тэрыторыю ў межах літоўскай дзяржавы ў асобную аўтаномію з сваёй беларускай адміністрацыяй. Але пад літоўскай уладай Вільня заставалася нядоўга. У сярэдзіне жніўня адбыўся нечаканы паварот у польска-расейскай вайне. Нястрымны наступ сусветнай рэвалюцыі быў спынены каля Варшавы, дзе адбыўся так званы цуд над Віслай. Польскае войска перайшло ў контрнаступ, і ваенная навала пакацілася па беларускай зямлі назад на ўсход. І ў гэты момант Ленін зноў падумаў пра Беларусь. «Необходимо налечь изо всех сил, чтобы белорусские рабочие и крестьяне хотя бы в лаптях и купальных костюмах, но с немедленной и революционной быстротой дали вам пополнение в тройном и четверном количестве», – писал ён у жніўні 1920-го, калі червоной армии катастрофично не хапало людских ресурсов, каб стрымать новый наступ поляков. Аўген Ладноў працягваў слаць з Парыжу даўжэзныя лісты з падрабязнымі інструкцыямі Ластоўскаму, якія яшчэ пастановы, ноты, мемарандумы, пратэсты ці заявы трэба даслаць, і прызнанне незалежнасці БНР будзе ў кішэні. 12 верасня 1920-го Ластоўскі дасылае яму горкі эмацыйны ліст, бо сітуацыя падышла ўжо да апошняй мяжы. Шосты ўжо год палаюць нашы вёскі і гарады. Шосты ўжо год голадам мораць 12-мільённы народ. За 6 гадоў мы перамянілі 6 акупацый, 6 жорсткіх ёрмаў. Цяпер што? Ізноў паўстанне? Дзеля чаго? Каб уздзець 7 раз недаўна скінутае ярмо? Усё гэта ўжо апрацівіла. Народ атупеў ад болісці, народ зняверыўся, што ёсць дзе-небудзь на свеце праўда. Прыходзяць бальшавікі, нас грабяць, рвуць нашу бацькаўшчыну і дзеляць. Прыходзяць палякі, таксама рвуць, дзеляць і грабяць. Не веру ў прызнанне нашай незалежнасці антантай. Намі проста іграюць, намі таргуюць, злосна таргуюць. Падаю да вашага ведама палажэння, у якім знаходзіцца ўрад. У нікога ні граша. Я ўжо ўсё параспрадаваў, што можна было прадаць. Далей цягнуць лямку не маю ні сіл, ні змогі. Калі апошнюю рэч прадам і апошні грош выпушчу, узяўшы кій у рукі, пайду на бацькаўшчыну. Лёс Беларусі тым часам вырашаўся тут жа побач у Рызе, куды 21 верасня 1920-го былі перанесеныя, распачатыя ў жніўні ў Менску, польска-расейскія перамовы. Фонам для іх стаўся цуд над Віслай і новы польскі наступ на ўсход. Урад БНР звярнуўся да мірнай канферэнцыі ў Парыжы, да ўрадаў Польшчы і Расіі з патрабаваннем даць на перамовах месца Беларусі. Была сфармаваная дэлегацыя БНР на чале з Ластоўскім, якая выступіла з дэкларацыяй, дзе патрабавала ад Расіі і Польшчы прызнання незалежнасці Беларусі і допуску на перамовы. Расійска-украінская дэлегацыя на перамовах прадстаўляла таксама і савецкую Беларусь, якая дэлегавала ёй свае паўнамоцтвы. Дэлегацыя БНР вяла неафіцыйныя гутаркі як з польскім бокам на розных узроўнях, так і з прадстаўніком БССР Аляксандрам Чарвяковым, які прысутнічаў на канферэнцыі толькі як старонні глядач. У гутарках Чарвякоў запэўніў, што савецкі беларускі ўрад, стоячы на грунце этнаграфічных межаў з Польшчай, на падзел Беларусі не згодзіцца, рыхтаваны мір будзе ігнараваць і лічыць сябе надалей у стане вайны з польскім імперыялізмам. Цудам над Віслай паразы бальшавікоў не скончыліся. Польскае войска працягвала пасоўвацца на ўсход і 20-26 верасня разграміла чырвоную армію ў бітве над Нёманам. 29 верасня быў заняты Пінск, 30 Баранавічы, 15 кастрычніка Менск. Гэта раздало польскай дэлегацыі ў Рызе поўныя рукі козыраў. Цяпер можна было дамагацца ад бальшавікоў самых выгодных умоваў падпісання міру. Італьянскі паэт Габрыэле Данунцыё ў верасні 1919 году на знак пратэсту супраць рашэння парыжскай мірнай канферэнцыі перадаць Югаславіі населены пераважна італьянцамі горад Фіюме па-харвацку Рыека узняў добраахвотніцкія вайсковыя аддзелы і насуперак пазіцыі італьянскага ўраду заняў горад, абвясціўшы сябе правадыром. Паэт напісаў канстытуцыю, дзе былі намяшаныя анархісцкія, протафашысцкія і дэмакратычна-рэспубліканскія ідэі. Данунцыё спадзяваўся, што Італія далучыць горад да сваёй тэрыторыі, аднак замест гэтага яна абвясціла Фіюмскай рэспубліцы блякаду. Дамова ў Рапалла ў лістападзе 20-га надала Фіюме правы незалежнай дзяржавы, але паэт дамовы не прызнаў і абвясціў Італіі вайну. Італьянская авіяцыя і флёт за пару дзён пакончылі з палітычнай паэзіі. Пра паэтычны акт Данунцыё згадаюць газеты праз год у іншым кутку Еўропы. Падчас польска-расійскіх перамоваў, на якіх польская дэлегацыя займала антыфедэралісцкія пазіцыі, гэта значыць узяць менш, але без ніякіх кампрамісаў з мясцовымі прэтэндэнтамі на аўтаномію, і праз дзень пасля падпісання польска-літоўскай дамовы ў Сувалках, на моцы якой спыняліся ваенныя дзеянні паміж бакамі і да лепшых часоў зацвярджаўся статус-кво, Вільня на гэты момант была ўжо ў літоўскіх руках, здарыўся падобны да італьянскага акт непаслухмянства. Генерал Люцыян Жалігоўскі узбунтаваўся і сіламі сваёй першай літоўска-беларускай дывізіі заняў Вільню. Пілсудскі, які, дарэчы, і выдумаў гэтую камбінацыю, зрабіў выгляд, што не мае да яе ніякага дачынення. На занятай бунтаўнікамі тэрыторыі, а гэта 10 паветаў, з Вільні, Ашмяной, Свянцянамі, Трокамі і Смаргонню, была абвешчаная сярэдняя Літва. Квазідзяржава з сваімі грашмі, сімболікай, паштовымі маркамі, дзе 40% насельніцтва складалі беларусы. Двое беларусаў, якія прыехалі ў Вільню разам з дывізіяй Жалігоўскага, Вацлаў Іваноўскі і Браніслаў Тарашкевіч, увайшлі ў орган выканаўчай улады сярэдняй Літвы часовую кіраўнічую камісію. Першы з іх кіраваў дэпартаментам прамысловасці, другі – асветы. Пытанне палітычнай прыналежнасці сярэдняй Літвы меўся вырашаць Сойм, выбары, у якія адбыліся 8 студзеня 22 году пры байкоце беларускага і літоўскага насельніцтва. 20 лютага 22-го Сойм сярэдняй Літвы прыняў рашэнне пра далучэнне да Польшчы. Вітаю ўсіх слухачоў майго архіўнага раману, працягваем падарожжа ў БНР. На моцы літоўска-расейскай мірнай дамовы 1 верасня 20-го году бальшавікі перадалі Вільню літоўцам. Так, крыху больш чым на месяц, Вільня зрабілася сталіцай Літвы 1920. З гэтай нагоды ў Вільні адбылося паседжанне прадстаўнікоў усіх беларускіх арганізацыяў. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю, дзе заклікалі ўсіх беларусаў на далучаныя да Літвы тэрыторыі злучыць усе свае сілы дзеля згоднае супольнае з братнім літоўскім народам дзяржаўнае працы і дзеля здабыцця беларускаму народу належнага яму месца на роднай зямлі. Беларускі актыў звярнуўся да літоўскіх уладаў з просьбай выдзеліць беларускую тэрыторыю ў межах літоўскай дзяржавы ў асобную аўтаномію з сваёй беларускай адміністрацыяй. Але пад літоўскай уладай Вільня заставалася нядоўга. У сярэдзіне жніўня адбыўся нечаканы паварот у польска-расейскай вайне. Нястрымны наступ сусветнай рэвалюцыі быў спынены каля Варшавы, дзе адбыўся так званы цуд над Віслай. Польскае войска перайшло ў контрнаступ, і ваенная навала пакацілася па беларускай зямлі назад на ўсход. І ў гэты момант Ленін зноў падумаў пра Беларусь. Необходимо налечь изо всех сил, чтобы белорусские рабочие и крестьяне хотя бы в лаптях и купальных костюмах, но с немедленной и революционной быстротой дали вам пополнение в тройном и четверном количестве. пісаў ён у жніўні 1920-го, калі чырвонай арміі катастрафічна не хапала людскіх рэсурсаў, каб стрымаць новы наступ палякаў. Аўген Ладноў працягваў слаць з Парыжу даўжэзныя лісты з падрабязнымі інструкцыямі Ластоўскаму, якія яшчэ пастановы, ноты, мемарандумы, пратэсты ці заявы трэба даслаць, і прызнанне незалежнасці БНР будзе ў кішэні. 12 верасня 1920-го Ластоўскі дасылае яму горкі эмацыйны ліст, бо сітуацыя падышла ўжо да апошняй мяжы. Шосты ўжо год палаюць нашы вёскі і гарады. Шосты ўжо год голадам мораць 12-мільённы народ. За 6 гадоў мы перамянілі 6 акупацый, 6 жорсткіх ёрмаў. Цяпер што? Ізноў паўстанні? Дзеля чаго? Каб уздзець 7 раз недаўна скінутае ярмо? Усё гэта ўжо апрацівіла. Народ атупеў ад болісці, народ зняверыўся, што ёсць дзе-небудзь на свеце праўда. Прыходзяць бальшавікі, нас грабяць, рвуць нашу бацькаўшчыну і дзеляць. Прыходзяць палякі, таксама рвуць, дзеляць і грабяць. Не веру ў прызнанне нашай незалежнасці антантай. Намі проста іграюць, намі таргуюць, злосна таргуюць. Падаю да вашага ведама палажэння, у якім знаходзіцца ўрад. У нікога ні граша. Я ўжо ўсё параспрадаваў, што можна было прадаць. Далей цягнуць лямку не маю ні сіл, ні змогі. Калі апошнюю рэч прадам і апошні грош выпушчу, узяўшы кій у рукі, пайду на бацькаўшчыну. Лёс Беларусі тым часам вырашаўся тут жа побач у Рызе, куды 21 верасня 1920-го былі перанесеныя распачатыя ў жніўні ў Менску польска-расейскія перамовы. Фонам для іх стаўся цуд над Віслай і новы польскі наступ на ўсход. Урад БНР звярнуўся да мірнай канферэнцыі ў Парыжы, да ўрадаў Польшчы і Расеі з патрабаваннем даць на перамовах месца Беларусі. Была сфармаваная дэлегацыя БНР на чале з Ластоўскім, якая выступіла з дэкларацыяй, дзе патрабавала ад Расеі і Польшчы прызнання незалежнасці Беларусі і допуску на перамовы. Расейска-украінская дэлегацыя на перамовах прадстаўляла таксама і савецкую Беларусь, якая дэлегавала ёй свае паўнамоцтвы. Дэлегацыя БНР вяла неафіцыйныя гутаркі як з польскім бокам на розных узроўнях, так і з прадстаўніком БССР Аляксандрам Чарвяковым, які прысутнічаў на канферэнцыі толькі як старонні глядач. У гутарках Чарвякоў запэўніў, што савецкі беларускі ўрад, стоючы на грунце этнаграфічных межаў з Польшчай, на падзел Беларусі не згодзіцца, рыхтаваны мір будзе ігнараваць і лічыць сябе надалей у стане вайны з польскім імперыялізмам. Цудам над Віслай паразы бальшавікоў не скончыліся. Польскае войска працягвала пасоўвацца на ўсход і 20-26 верасня разграміла чырвоную армію ў бітве над Нёманам. 29 верасня быў заняты Пінск, 30-га Баранавічы, 15-га кастрычніка Менск. Гэта раздало польскай дэлегацыі ў Рызе поўныя рукі козыраў. Цяпер можна было дамагацца ад бальшавікоў самых выгодных умоваў падпісання міру. Італьянскі паэт Габрыэле Данунцыё ў верасні 1919 году на знак пратэсту супраць рашэння Парыжскай мірнай канферэнцыі перадаць Югаславіі населены пераважна італьянцамі горад Фіюме, па-харвацку Рыека, узняў добраахвотніцкія вайсковыя аддзелы і насуперак пазіцыі італьянскага ўраду заняў горад, абвясціўшы сябе правадыром. Паэт напісаў канстытуцыю, дзе былі намяшаныя анархісцкія, протафашысцкія і дэмакратычна-рэспубліканскія ідэі. Данунцыё спадзяваўся, што Італія далучыць горад да сваёй тэрыторыі, аднак замест гэтага яна абвясціла Фіюмскай рэспубліцы блякаду. Дамова ў Рапалла ў лістападзе 20-га надала Фіюме правы незалежнай дзяржавы, але паэт дамовы не прызнаў і абвясціў Італіі вайну. Італьянская авіяцыя і флёт за пару дзён пакончылі з палітычнай паэзіяй. Пра паэтычны акт Данунцыё згадаюць газеты праз год у іншым кутку Еўропы. Падчас польска-расейскіх перамоваў, на якіх польская дэлегацыя займала антыфедэралісцкія пазіцыі, гэта значыць узяць менш, але без ніякіх кампрамісаў з мясцовымі прэтэндэнтамі на аўтаномію, і праз дзень пасля падпісання польска-літоўскай дамовы ў Сувалках, на моцы якой спыняліся ваенныя дзеянні паміж бакамі і да лепшых часоў зацвярджаўся статус-кво, Вільня на гэты момант была ўжо ў літоўскіх руках, здарыўся падобны да італьянскага акт непаслухмянства. Генерал Люцьян Жалігоўскі узбунтаваўся і сіламі сваёй першай літоўска-беларускай дывізіі заняў Вільню. Пілсудскі, які, дарэчы, і выдумаў гэтую камбінацыю, зрабіў